πρώτο πρόγραμμα.
Κινητικότητα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, φίλες και φίλοι. Αυτή την ώρα αναμένεται να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ξαναλέω, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που σημαίνει ότι δεν έχουν κυβερνητική θέση. Είναι αυτή η πολύ αναμενόμενη συνάντηση που έχει πάρει τις αναβολές της του Πρωθυπουργού με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς και θα γίνει σε ένα κλίμα θετικό. Βάλτε και το εορταστικό εν ώψη των ημερών και όλα αυτά βεβαίως μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, αλλά κυρίως και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εξαγγελίες που φαίνεται πως, όχι φαίνεται, είναι βέβαιο, το ξέρουμε και από τις δηλώσεις και από το ρεπορτάζ που κάνουμε και που προκύπτει, ότι οι γαλάζιοι βουλευτές είναι σε θετικό κλίμα και χωρίς πια γκρίνια και με μψημυρίες. Για να δούμε. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, μεν αλλά η εκπομπή. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Έχετε πολλούς τρόπους για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ξεκινώ και σας θυμίζω. Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του Viber γράφοντας το πρώτο πρόγραμμα, τις λέξεις πρώτο πρόγραμμα, είτε ελληνικά είτε λατινικά. Επικοινωνείτε επίσης και από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε και με το mail μας στο ibaltajipapakiert.gr. Να πούμε και για αυτήν την είδηση την πρωινή-πρωινή, με τον νεκρό από έκρηξη Μόσχα, στη Μόσχα, επικεφαλής των δυνάμεων πυρηνικής προστασίας. Αναφέρομαι στην δολοφονία Κυρίλοφ που την μάθαμε πρωί-πρωί και που, όπως δηλώνει η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας, ήταν πίσω από την δολοφονία αυτή, λέει αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Μάλιστα, ο ίδιος άνθρωπος χαρακτήρισε το θύμα ως εγκληματία πολέμου και απολύτως νόμιμο στόχο. Δεν οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Κυρίλοφ. Να πούμε λοιπόν όμως ότι ο αντιστράτηγος Ιγκόρ Κυρίλοφ ήταν επικεφαλής των ρωσικών στρατευμάτων πυρηνικής, βιολογικής και χημικής προστασίας. Και να σας πω επίσης ότι σκοτώθηκε σήμερα το πρωί έξω από το κτίριο διαμερισμάτων σε μια απόσταση μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Κρεμλίνου. Στην Ευρώπη θα μείνουμε, φίλες και φίλοι, και για να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας σε μια Ευρώπη που, όπως έχουμε πει, με διαφορετικές κάθε φορά αφορμές, δεν περνάει και τα καλύτερά της ούτε τα εύκολά της. Αυτή τη φορά θα ασχοληθούμε σε σχέση με την Ευρώπη και την πολιτική αστάθεια, κάποιοι μάλιστα το χαρακτηρίζουν ως πολιτικό χάος, με αφορμή τις εξελίξεις και τα όσα συμβαίνουν στην Γερμανία και στη Γαλλία. Τι έγινε, βρε Ευαγγελία, θα μου πείτε. Θα σας θυμίσω απλώς ότι ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς έχει χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως η Γερμανία πάει σε πρόωρες εκλογές, 7 μήνες νωρίτερα. Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης υποφέρει λοιπόν από οικονομική ύφεση αλλά και από πολιτική κατάρρευση. Καθόλου καλύτερα δεν είναι τα πράγματα στην άλλη ισχυρή χώρα της Ευρώπης, την Γαλλία, όπου είδαμε τον πρόεδρο Μακρόν να ξανά αποσταθεροποιείται. Έχουμε νέον πρωθυπουργό πια, τον κύριο Μπεϊρού. Βλέπουμε, μαθαίνουμε τα τεράστια οικονομικά προβλήματα επίσης της Γαλλίας και, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας γεννηθεί το ερώτημα τελικά τι γίνεται στην Ευρώπη, τι σημαίνει αποσταθεροποιείται αυτός ο γαλλογερμανικός άξονας και σε επίπεδο πολιτικής σταθερότητας ή πολιτικής αστάθειας, ανάλογα πώς θα το διαβάσει κανείς, και κυρίως με όλα αυτά τα οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζουν και οι δύο ισχυρότατες χώρες. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Χρήστο Χατζή Εμμανουήλ, καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιός. Είναι ένας καθηγητής ο οποίος γνωρίζει καλά το ευρωπαϊκό και διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό δίκαιο. Κύριε Χατζή Εμμανουήλ, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπαλτατζή.
Τι γίνεται? Ανησυχούμε πια με όσα συμβαίνουν, αν και εμείς εδώ θα το δούμε αυτό στο τέλος, εδώ για την Ελλάδα είμαστε περισσότερο ήσυχοι, δεν έχω καταλάβει γιατί, εννοώ σε σχέση με τα της οικονομίας μας. Μας εξηγείτε λίγο τι σημαίνουν?
Κοιτάξτε, ένα συνδυασμός από τρεις παράγοντες, αν θέλετε. Ο ένας είναι μια οικονομική υποχώρηση της Ευρώπης σχετικά με άλλες περιοχές του κόσμου, Η Αμερική έχει την τελευταία δεκαετία πάει πολύ καλά αναπτυξιακά. Η Κίνα το ίδιο, αντιθέτως η Ευρώπη έχει μείνει πίσω.
Ναι.
Το δεύτερο είναι ότι πολιτικά σε πολλές χώρες της Ευρώπης παρατηρείται μια μετακίνηση τεκτονικών πλατών. Έχουν μεταβληθεί τα πράγματα με έναν ριζικό τρόπο και πολλές φορές οι ηγεσίες, οι υφιστάμενες σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θέλουν αυτό να το αναγνωρίσουν και να το κατανοήσουν.
Mm-hmm.
Και το τρίτο βεβαίως είναι ότι πάρα πολλοί Ευρωπαίοι ξαφνικά αισθάνθηκαν εξαιρετικά ήσυχοι το καλοκαίρι, θεωρώντας ότι η πιθανότητα επανεκλογής του Προέδρου Τραμπ είχε αποφευχθεί. Πολλοί από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν ήθελαν κατά κανέναν τρόπο την επαναφορά των ευρωαμερικανικών σχέσεων στην εποχή Τραμπ, όμως αυτό είναι που θα αντιμετωπίσουν τώρα και περιέργως εξεπλάγησαν.
Ναι. Με ό,τι έχει εξαγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, που έχει στο μυαλό του, έτσι.
Το βασικό που αφορά την Ευρώπη σε ένα άμεσο επίπεδο διακηρυγμένων πολιτικών είναι η επιβολή υψηλών δασμών.
Ναι.
Μια ριζική απομάκρυνση από τους κανόνες εμπορίου που είχαμε συνηθίσει και ενδεχομένως μια απομάκρυνση ακόμα και από τις νομικές επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.
Κύριε Χατζή Εμμανουήλ, τώρα τι σημαίνουν όλα αυτά, το λέω, γιατί ο γαλλογερμανικός άξονας, αυτό που ξέρουμε όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν ασχολούνται, το έχει πάρει εν πάση περιπτώσει τα αυτοί τους, επί της ουσίας είναι η κινητήρια δύναμη της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή αυτός ο γαλλογερμανικός άξονας, το είπαμε, είναι σε αδιέξοδος. Οι κυβερνήσεις και στο Παρίσι και στο Βερολίνο δεν μπορούν να προχωρήσουν σε πολιτικές πρωτοβουλίες, αλλά κυρίως, γιατί άκουγα και τον καγκελάριο Σόλτς, ο οποίος μιλώντας προχθές είπε πως αυτό που χρειάζεται η Γερμανία είναι περισσότερη ανάπτυξη και αυτό είναι εφικτό μόνο με περισσότερες επενδύσεις στις υποδομές, δήλωνε στην Bundesbank μόλις την Δευτέρα.
Ναι. Ακούστε, κατά την άποψή μου, σε μια σειρά μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών παρατηρείται μία αποσύνθεση του πολιτικού συστήματος, μία αποσύνθεση της κυβερνησιμότητας. Mm-hmm. Το είδαμε και το έχουμε συζητήσει και μαζί στη Μεγάλη Βρετανία.
Ακριβώς.
Το έχουμε δει σε μία σειρά ετών. Αλλά εδώ η μεγάλη τρύπα στην καρδιά της Ευρώπης είναι η Γερμανία. Μία Γερμανία που ασχέτως του αν αποσυντίθεται το κλασικό πολιτικό σύστημα ή όχι, ακόμα στη Γερμανία αυτό δεν είναι απολύτως σαφές. Εν τούτης είναι μια Γερμανία η οποία αδυνατεί να προσαρμοστεί σε νέες προκλήσεις και νέες συνθήκες.
Αυτό τι σημαίνει, το λέω, το τι σημαίνει, γιατί διάβαζα αυτό που ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο Ζακ Σιράκ, είχε πει, ότι όταν οι δύο χώρες αυτές προοδεύουν, προοδεύει όλη η Ευρώπη. Τώρα όμως που δεν, τι σημαίνει, ότι μπαίνει και η Ευρώπη σε μια φάση...
Καταρχήν, πριν ήταν πρόεδρος ο Σιράκ, η Ευρώπη ήταν μια Ευρώπη των 12. Σήμερα
και όχι
των
27.
Είναι των 27. Σήμερα στην εξωτερική πολιτική της σε μεγάλο βαθμό ασκούν εντονότατη επιρροή ανατολικές χώρες ταγμένες στον αντιρωσικό αγώνα. Στην εσωτερική πολιτική της νέες δυνάμεις έχουν προκύψει. Η κατάσταση είναι τρομερά περιπλοκότερη.
Mm-hmm.
Δεν περιμένει κανείς σήμερα ότι οι δύο χώρες θα ηγεμονεύουν με τον ίδιο τρόπο που ηγεμόνευαν κατά το παρελθόν.
Ναι, αλλά το γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν το 41% του συνολικού ΑΕΠ της 27 μελούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτού του και από μόνο του, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, κάτι μας λέει.
Εκεί θέλω να καταλήξω.
Α, συγγνώμη.
Εδώ κινούνται, τις βλέπουμε σαν άξονα.
Ναι.
Κινούνται όμως σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Mm-hmm.
Ασχέτως των πολιτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Μακρόν και της αναδιάταξης του γαλλικού πολιτικού σκηνικού, η γαλλική οικονομία τα τελευταία χρόνια, να το πω έτσι, όχι τις τελευταίες δεκαετίες, έχει ακολουθήσει μια πολιτική έμφασης στην τεχνολογία.
Mm-hmm.
Είναι η μοναδική ίσως χώρα, μεγάλη χώρα της Ευρώπης, η οποία σε τέτοιο βαθμό έχει κάνει την κίνηση να ξεφύγει από την παραδοσιακή της οικονομική κατάσταση και να πιάσει τις νέες τεχνολογίες στον κόσμο που μεταβάλλεται. Η Γαλλία παραμένει ισχυρή σε έρευνα και τεχνολογία με όλο τον κρατισμό της και παρά το γεγονός ότι κάποιες από τις επιλογές της είναι ανεδαφικές. Ναι. Αντιθέτως, η Γερμανία ζει το μύθο της έναν αιώνα πίσω ή μισό αιώνα πίσω. Ναι. Ακόμα κυριαρχούν πλήρως αντιλήψεις οπισθοδρομικές πλέον που στηρίζουν κάθε προοπτική για την γερμανική οικονομία στη διατήρηση ενός γερμανικού μοντέλου που πλέον δεν ανταποκρίνεται στις καταστάσεις.
Άρα...
Άρα όταν ακούτε τον καγκελάριο να λέει ότι δεν έχουμε επενδύσεις στις υποδομές, αυτό όμως πάει μία εικοσαετία πίσω, είναι μία εικοσαετία υπό επένδυσης. Όταν όμως τον ακούτε να τονίζει βιομηχανικές πολιτικές από το χθες, πώς θα αντισταθεί στην αλλαγή η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, πώς μεγάλες επιχειρήσεις της βιομηχανικής εποχής θα κατορθώσουν να μείνουν αλόβητες την ώρα που περνάμε σε ριζικά νέες μορφές εργασίας και ριζικά νέες μορφές ενέργειας, αλλά και στην κυριαρχία της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ακούγεται ξαφνικά αυτό οπισθοδρομικό, ακούγεται... ανεδαφικό. Ναι. Ακόμα και αν κατορθώσει να επιτύχει τους στόχους του, απλώς κερδίζει λίγο χρόνο. Δεν κερδίζει όμως τη μεγάλη εικόνα. Και το πρόβλημα είναι ότι στη Γερμανία γενικώς ο διάλογος διεξάγεται με τέτοιους όρους. Ναι. Είναι τέτοια η ικανοποίηση από τα επιτεύγματα του παρελθόντος που εμποδίζει να δεις τις ανάγκες του μέλλοντος, αν μπορώ να το θέσω έτσι.
Τους κρατά, τους τραβά προς τα πίσω, αυτό μας λέτε. Μείνανε καθυλωμένοι μάλλον για την ακρίβεια.
Κοιτάξτε, έχεις ένα μοντέλο που κερδίζει. Θες αυτό το μοντέλο να διατηρηθεί για πάντα, αλλά το μοντέλο καταραίει, βάζει από όλες τις πάντες. Βάζει η αυτοκινητοβιομηχανία, είδατε τα προβλήματα της Volkswagen.
Ναι.
Το τραπεζικό σύστημα, είδατε την κατάσταση της Commerzbank. Το σύστημα των υποδομών, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το είπε ο καγκελάριος χθες.
Ναι.
Άρα όλο αυτό το μοντέλο χρειάζεται μια ριζική στροφή. Αντί όμως να γίνει αυτή η στροφή, γίνεται επίπονη προσπάθεια από τους Γερμανούς να μην απειληθεί ένα μοντέλο βιομηχανικό, εξαγωγικό, στραμμένο στην Κίνα, το οποίο χρησιμοποιούσε μέχρι πρώτην ως ενέργεια από τη Ρωσία.
Ναι.
Και το οποίο πάντως δεν είναι προσαρμοσμένο στην μια τεχνολογία. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό.
Παρακαλώ.
Γράφω σήμερα το πρωί ο τέος διευθυντής της γερμανικής έκδοσης των Financial Times, που παρεμπιπτόντως πλέον δεν βγαίνει,
ναι,
αλλά ο οποίος συνεχίζει να γράφει, ότι αν ο Μάσκ ήταν Γερμανός,
ο Έλον Μάσκ, ναι,
ο Έλον Μάσκ θα ήταν ένας mid-level manager, θα ήταν δηλαδή ένας μεσαίου επίπεδου στέλεχος σε μια επιχείρηση, ή θα είχε φύγει από τη χώρα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πρόβλημα.
Με την έννοια ότι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το περιβάλλον που όλες πριν από λίγο περιγράψατε.
Για το περιβάλλον θα ήταν ένα περιβάλλον που λατρεύει τα αυτοκίνητα, λατρεύει τις παλαιές τεχνολογίες, τις καθετοποιημένες βιομηχανίες παλαιού τύπου. Και δίπλα σε όλα αυτά έχετε και το πρόβλημα ότι αυτή η γερμανική αδυναμία που εκδηλώνεται πλέον σαν εσωστρέφεια δημιουργεί πολιτικά προβλήματα, διότι όταν η αδυναμία ακριβώς αυτή έχει γίνει κατανοητή από τον Γερμανό ψηφοφόρο και δημιουργεί εσωτερικές, πώς να σας το πω, αβεβαιότητες και πολιτικές.
Αβεβαιότητες και... ανασφάλειες σε έναν λαό που λειτουργεί κατ' εξοχήν με την έννοια και το αίσθημα της ασφάλειας, έτσι.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν στρέφει το πολιτικό σύστημα, το οποίο κάποτε έκανε μεγαλεπίβολες κινήσεις, διότι αισθανόταν απολύτως ασφαλές στα πόδια του. Να έχει στραφεί προς το εσωτερικό και να έχετε πολιτικές τόσο από τους σοσιαλδημοκράτες όσο και από τους χριστιανοδημοκράτες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα σε ευρωπαϊκές ανάγκες.
Εντάξει, και τώρα... αυτό φαίνεται, κύριε. Γι' αυτό δημιουργούνται και οι πολιτικές κρίσεις, κύριε Χατζημανουήλ, για το λόγο που μόλις είπατε τώρα.
Άρα το πρόβλημα όμως δεν είναι τότε ο γαλλογερμανικός άξονας. Η Γαλλία με όλα της τα προβλήματα εξακολούθησε να παίζει όλα αυτά τα χρόνια έναν επικοδομητικό ρόλο. Και αντιθέτως έμεινε η ίδια ακάλυπτη
και έπασε την καταστροφή τη στρατηγική που έχει πάσει τα τελευταία
Άρα
χρόνια.
Λέτε, μας δείχνετε την Βρετανία ως αυτή, την Γερμανία ως αυτή η οποία μένει.
Ο μεγάλος ασθενής είναι η Γερμανία.
Ναι, αλλά ξέρουμε και η Γερμανία ιστορικά τι ρόλο έχει παίξει σε πολύ μεγάλες κρίσεις που οι κρίσεις αυτές οδήγησαν σε οδυνηρά γεγονότα, έτσι.
Όμως, μισό λεπτό. Έπαιξε και έναν πολύ θετικό ρόλο όμως. Και αυτό που ισχυρίζομαι είναι ότι τα σημερινά εσωτερικά της αδιέξοδα την εμποδίζουν να εξακολουθήσει να παίζει αυτόν τον ρόλο και καθιστούν την μικρότητα και την στενότητα αντιλήψεων ακόμα πιο έντονη.
Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να αισιοδοξούμε. Πολύ περισσότερο που διάβαζα και κάποιες άλλες δηλώσεις του Μάριο Ντράγκη, κύριε Χατζή Εμμανουήλ, και να κλείσω παίρνοντας ένα σχόλιο για αυτό, ο οποίος επί της ουσίας επισημαίνει τους κινδύνους και επιστρέφει για να προειδοποιήσει την Ευρώπη ότι πρέπει να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο. Μιλάγατε πριν από λίγο.
Είχαμε δύο εκθέσεις φέτος, την έκθεση Λέτα, την έκθεση Ντράγκη κυρίως.
Αυτές είναι δηλώσεις του στο συμπόσιο στο Center of Economic Policy Research.
Έχουν κρούσει με σαφήνεια τον κόδωνα του κινδύνου της οικονομικής υποχώρησης και σχετικής περιθωριοποίησης της Ευρώπης. Αλλά για να προχωρήσει αυτό απαιτείται μια γενναία κίνηση προς τα εμπρός και σε επίπεδο απορριθμίσεως, και όταν κανείς δρά αμυντικά στο δικό του πολιτικό γεωγραφικό χώρο είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθεί τέτοιες πιο μακροπρόθεσμες και πιο γενναίες μεταβολές.
Δεν έχουμε λοιπόν, δεν μπορούμε να είμαστε να εφησυχάζουμε, να ανησυχούμε μόνο, κύριε Χατζή Εμμανουήλ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία και φοβάμαι, αν και πάντα οι συζήτησεις μαζί σας έχουν ενδιαφέρον, ότι είναι έτσι πια οι προοπτικές που θα τα ξαναπούμε, και απλώς εύχομαι να έχουμε πράγματα πιο αισιόδοξα να συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπαλτατζή.
Γεια χαρά, γεια σας. Ο κύριος Χρήστος Χατζή Εμμανουήλ είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιός. Είναι ένας πανεπιστημιακός που γνωρίζει πολύ καλά, όπως σας είπα, το ευρωπαϊκό και διεθνές χρηματοπιστωτικό και νομισματικό δίκαιο. Για πάμε λίγο. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, όσοι είστε και όσες είστε τώρα στην συντροφιά μας, να μην φύγετε, να μείνετε εδώ. Γιατί μετά νομίζω ότι θα έχουμε μία συζήτηση με έναν άνθρωπο που δεν βγαίνει στα μίντια για να μιλήσει, για έναν άνθρωπο που έχει άποψη, γνώμη και κυρίως γνώση, και γνώση ουσιαστική και βαθιά για την Συρία. Αναφέρομαι στην κυρία Μαριάννα Κορομιλά. Την κυρία Κορομιλά, όσοι παρακολουθούμε την πολιτιστική εταιρεία Πανόραμα, ξέρουμε ποια είναι. Είναι μια ιστορικός με γνώσεις ουσιαστικές. Ήταν ραδιοφωνικός παραγωγός, διοργανών διαλέξεις, είναι συγγραφέας βιβλίων. Με την κυρία Κορομιλά, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για τη Συρία αμέσως μετά. All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I get along without you? You took the path that once was my heart. So why not take all of me? Come on, get all of me. Can't you see I'm just a mess without you? Take my lips, I want to lose them.
get a piece of these arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I ever make it without you? You know you got the part. Used to be my heart. So why not? Why not take all of me?
Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Ελπίζω ότι είστε εσείς εκεί και εμείς είναι βέβαιο ότι είμαστε εδώ. Η ώρα είναι 1:25, συντονισμένη στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Υπενθυμίζω τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάρτε το τηλέφωνό σας, πηγαίνετε στο Viber, γράψτε τη λέξη πρώτο πρόγραμμα και σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε. Είναι καλοδεχούμενο από ένα καλό μεσημέρι μέχρι ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε από τις σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, να επικοινωνείτε επίσης με το mail μας το e-baltag@ert.gr. Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στον μουσικόλογο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και φίλες και φίλοι, αυτήν την ώρα, όπως σας προανήγγυλα, έχουμε την χαρά και την τιμή, θα πω εγώ, να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαριάννα Κορομιλά. Την κυρία Κορομιλά που την αναζήτησα με μανία, έχω να σας πω, μόλις είχαμε τις πρώτες εξελίξεις στην Συρία. Γιατί, θα μου πείτε, γιατί δεν είναι η ιδιότητά της ως ιστορικού, δεν είναι ότι οι εκπομπές της ιστορικής θεματολογίας έχουν αφήσει ένα ισχυρότατο αποτύπωμα στο ραδιόφωνο εδώ και στην ΕΡΤ και παλαιότερα την θυμάμαι την κυρία Κορομιλά από το Sky, όμως η κυρία Κορομιλά είναι αυτή η οποία έχει οργανώσει εκατοντάδες σεμινάρια, διαλέξεις και πάρα πολλά εξ αυτών. Γιατί? Για την Συρία που αγάπησε, όπως η ίδια έχει δηλώσει και έχει γράψει. Την καλωσορίζω λοιπόν εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Γεια σας κυρία Κορομιλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τη Συρία, που τη θεωρώ δεύτερη μου πατρίδα.
Ναι.
Και έτσι υπολόγιζα, είναι τώρα μισός αιώνας όταν πρωτοπήγα, mm-hmm. 1974.
Ναι.
Φαντάζεστε, το 74.
Σκεφτείτε, έτσι. μια Συρία άλλη που ακόμα τότε...
Τελείως.
Η Συρία τότε ήταν η Συρία, αυτό που λέτε κυρία Κορομιλά, που αγαπήσατε, γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι μία χώρα που την έχει, διατρέχει ιστορία ακόμα στην χώρα αυτή, είναι παρούσα, είναι ζωντανή και η ιστορία της και ο πολιτισμός της είναι τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά αυτά που την διαφοροποιούν από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι η χώρα που, εάν δεν κάνω λάθος, η Συρία πρέπει να έγινε, αν θυμάμαι καλά, ανεξάρτητη από το 1946, από τη γαλλική κυριαρχία,
ναι,
τουλάχιστον.
Ναι. Τη γαλλική εντολή, όπως
τη γαλλική εντολή, πολύ σωστά, όπως λέτε κυρία Κορομιλά. Και μια και είπα λοιπόν και γαλλική εντολή, ορίστε, δεν το είχα σχεδιάσει έτσι, άρρωστε δεν γράφω, δεν έχω γραμμένο μπροστά μου κάτι. Ήρθα κατευθείαν σε αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάρτηση που κάνατε με αφορμή βεβαίως τις τελευταίες εξελίξεις στην Συρία και με πόσο εύγλωτα αποτυπώνεται σε αυτό το σημείωμά σας. Σας ξεκινήσουμε έτσι, κυρία Κορομιλά, την γαλλική κατοχή στην Συρία, αυτή την γαλλική εντολή όπως λεγόταν, και τι ακριβώς κατάλαβαν οι Γάλλοι και όχι μόνο οι Γάλλοι από τη χώρα αυτή και κυρίως από τον λαό αυτό.
Η εντολή αυτή περίφημη δόθηκε από την κοινωνία των εθνών.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω τώρα πώς αποφασίζει η κοινωνία των εθνών και ποιών εθνών, ότι θα κατακτήσουν έναν τόπο κάποιοι Ευρωπαίοι, έναν τόπο μεσανατολίτικο. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ξεκινούν με τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Ας πούμε ότι η Μέση Ανατολή λίγο πολύ τύχη της είναι παράλληλη με την τύχη των Βαλκανίων, έτσι, αυτά που συνέβησαν στα Βαλκάνια μετά το 1900 ή και λίγο πριν, συμβαίνουν και στη Μέση Ανατολή, ακριβώς γιατί αυτές οι χώρες, αυτοί οι τόποι είχαν ζήσει σε αυτοκρατορικό πλαίσιο, σε αυτοκρατορικό καθεστώς επί αιώνες.
Ναι.
Και τώρα φτάνουμε στα εθνικά κράτη, mm-hmm. τα οποία εθνικά κράτη με το πρότυπο των ευρωπαϊκών εθνικών κρατών, μιλούσατε πριν για τη Γαλλία, για τη Γερμανία,
Γερμανία.
Δύο διαφορετικά δύο διαφορετικοί έτσι, τρόποι σύστασης εθνικού κράτους, αλλά αυτό το εθνικό κράτος που σημαίνει μαζί μια υποτιθέμενη δημοκρατία και όλα αυτά, έρχεται να το επιβάλλει η Γαλλία στο Λίβανο και στη Συρία.
Συρία, ναι.
Το οποίο μετά από, να το πω κι αλλιώς, η Συρία δεν είχε ποτέ διοίκηση συριακή. Από τον καιρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, πριν από τον Μεγάλο Αλεξάνδρο ήταν οι Πέρσες, ήταν μέσα στην Περσική Αυτοκρατορία. Πριν από την Περσική Αυτοκρατορία ήταν στους Ασσύριους, Βαβυλώνιους και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή στην πραγματικότητα η Μέση Ανατολή είχε πάντοτε διάφορους κατακτητές μεσανατολίτες, με εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι που ήταν η περίοδος των σταυροφοριών που κατέλαβαν τα παράλια της Μέσης Ανατολής. Αλλά να μην πάμε πολύ μακριά.
Όχι, ήθελα... αλλά... Ναι, παρακαλώ. Ναι. Συνεχίστε. Όχι, με συγχωρείτε.
Όχι, ήθελα, νομίζω, κυρία Μπαλτατζή, ότι να πούμε ένα-δυο έτσι πολύ βασικά στοιχεία που μπορεί κανείς να τα βρει και οπουδήποτε εύκολα. Μιλούμε για μια χώρα έτσι όπως τη διαμόρφωσαν οι Γάλλοι, όπως κόψανε τα σύνορα από εδώ και από εκεί,
ναι.
185.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα,
δηλαδή, ναι.
Είναι λίγο μεγαλύτερη από την Ελλάδα, έχει ψηλά βουνά που την κόβουνε περίπου στα δύο, έχει ένα κομμάτι δηλαδή στη Μεσόγειο, μια στενή λουρίδα στη Μεσόγειο, μόλις να φανταστείτε 193 χιλιόμετρα.
Ναι.
Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά τα 193 χιλιόμετρα της φίλης Συρίας, πάντοτε η Συρία είχε φιλικές σχέσεις με την Ελλάδα.
Βεβαίως.
Δεν αναφέρομαι στο παρελθόν, αναφέρομαι στα...
σε αυτό που λέμε στα πρόσφατα χρόνια, ναι.
Μια απίστευτη φιλική σχέση και οι άνθρωποι, όχι μόνο το καθεστώς. Αυτά λοιπόν τα 193 παράλια, η ακτογραμμή,
τα χιλιόμετρα,
βλέπει,
ναι,
απέναντι την κατεχόμενη Κύπρο.
Ναι.
Καταλαβαίνει κανένας ότι τώρα με την κατοχή την τουρκική, μην κοροϊδευόμαστε, μας το είπε νομίζω εχθές ο νέος πρόεδρος της Αμερικής πολύ καθαρά.
Ναι, αναφέρεστε στις δηλώσεις, ναι.
Αναφέρομαι στις δηλώσεις
του πρόεδρου Τραμπ.
Του πρόεδρου Τραμπ, που mm-hmm. μας είπε ότι δεν ξέρει κανείς ποιος είναι τελικά ο νέος, ας πούμε έτσι, ηγεμόν, ηγέτης, αλλά ξέρει εκείνος. Και ναι, εκείνος ξέρει ότι είναι η Τουρκία.
Η Τουρκία έχει ένα αναβαθμισμένο ρόλο πια, κυρία Κορομιλά, με βάση αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν. Η Τουρκία είναι καταρχάς μια χώρα που είναι επί του πεδίου, όπως συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή,
ναι,
στην Συρία. Ξέρουμε
γιατί
πάρα πολύ
καλά. Ξεχνάμε, ναι.
Παρακαλώ.
Ακριβώς. Πήγατε ακριβώς αυτό να πείτε. Ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει καταλάβει,
έτσι,
πριν από 5 χρόνια 30 χιλιόμετρα
αυτή
βάθος,
την περίφημη ζώνη των 30 χιλιόμετρων.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς. Λοιπόν, άρα τώρα η Τουρκία, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια τουρκική κατοχή,
ναι,
ας μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, όπου τα παράλια θα βρίσκονται απέναντι από την κατοχή, από τα κατεχόμενα της Κύπρου.
Ναι.
Και κλείνει στην πραγματικότητα όλη εκείνη η ζώνη μαζί με τη Λιβύη και τα λοιπά. Αλλά ας πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Συρία έχει βουνά, πανύψηλα βουνά,
ναι,
που τη χωρίζουν από τη θάλασσα.
Mm-hmm.
Και γι' αυτό σιγά σιγά μπορεί κανείς να πει ότι διαμορφώνονται ιστορικά και οι εθνότητες και οι πολιτισμοί. Η θάλασσα είναι οι Φοίνικες, ήταν πάντα οι Φοίνικες. Η θάλασσα τώρα είναι οι Αλαουίτες που λέμε.
Ναι.
Ανάρχιος
οι Αλαουίτες,
λαός,
ναι.
Ανάρχιος λαός. Οι οποίοι έχουν και ένα κομμάτι από τα βουνά που βλέπουν τη θάλασσα.
Αυτή η τόσο διαφορετική φυσιογνωμία της Συρίας, την οποία περιγράφεται, κυρία Κορομιλά,
ναι,
και
ναι,
σας ευχαριστούμε πολύ γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί επί της ουσίας ναι, έχει τόσες θρησκευτικό εθνοτικές ομάδες, έχει γλωσσικές ομάδες, έχει τοπικές ομάδες που
κατά
όλα...
κύριο λόγο εθνική, εθνικές,
εθνοτικές
και θρησκευτικές,
ναι, mm-hmm,
και βέβαια της παραδοσιακής ζωής. Άλλος είναι ο τρόπος στα βουνά, που είναι και έφορα τα βουνά, όπου κατοικούν Αλαουίτες και άλλοι, και άλλος είναι ο τρόπος που θα ζήσει ο Βοσκός, ο Βεδουίνος, ο Νομάδας, που
σωστά,
θα πάει από εδώ και από εκεί, έτσι. Και μιλούμε για την ίδια χώρα. Αλλά πιστεύω πραγματικά ότι αυτή είναι η γοητεία, ή ήτανε η γοητεία και η ομορφιά της Μέσης Ανατολής, γιατί επί χιλιετίες αυτοί οι άνθρωποι ζήσανε σε ένα καθεστώς συνύπαρξης.
Αυτό είναι και αντίφασης που... κυρία Κορομιλά, έτσι, γιατί σας ακούω που το λέτε όλα αυτά και εντωμεταξύ σκέφτομαι πως το Χαλέπι,
ναι,
το Χαλέπι,
ναι,
που ήταν ταξικά δομημένος, ναι, ο πληθυσμός,
ναι,
του,
ναι,
ήταν από τα μεγαλύτερα αστικά και κοσμοπολιτικά κέντρα της Εγγύης και της Μέσης Ανατολής,
έτσι, έτσι, ακριβώς,
με παράδοση έτσι, χιλιετιών. Έτσι. Θέλω να πω, έχει μια βαριά ιστορία η χώρα αυτή, που για να την κατανοήσουμε και για να καταλάβουμε και το πολιτικό κομμάτι και πώς εξελίχθηκε και πώς είναι σήμερα διαμορφωμένες αυτές οι περίεργες οι ισορροπίες, που τι σημαίνει συμπεριληπτικό μέλλον για τη Συρία, σε μια Συρία που είναι τόσο πολύ δύσκολη η σύνθεση που τότε υπήρχε, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρετε κάπου σε αυτά που διάβασα από τα γραπτά σας, υπήρχε γιατί υπήρχε ο σεβασμός.
Έτσι, αυτό. Όχι ανοχή.
Ακριβώς.
Ανοχή είναι, να το πω και αυτό, έτσι, μια έννοια που μας έρχεται από τη Δύση. Σε ανέχομαι. Όχι, δεν σε ανέχομαι, σε σέβομαι.
Mm-hmm, mm-hmm. Έτσι.
Και ένα πολύ βασικό συστατικό αυτού που λέμε σεβασμός είναι το εμπόριο. Η Συρία υπήρξε ανέκαθεν, από όταν ξεκινάει το εμπόριο, την εποχή του Χαλκού, ένας τόπος των εμπόρων. Περνάνε οι έμποροι από παντού για να βγουν στη θάλασσα. Μεταπρατικό κατά κύριο λόγο εμπόριο, αλλά και παραγωγικό, mm-hmm, πρωτογενής τομέας και βοσκοτόπια τεράστια με πρόβατα κτλ. Λοιπόν, το εμπόριο για να μπορεί να υπάρξει χρειάζεται αυτό, συνύπαρξη. Σε σέβομαι και σεβασμός. Σε σέβομαι. Ό,τι κι αν είσαι, είτε προσεύχεσαι στον Αλλάχ, είτε προσεύχεσαι στο Βούδα, ας πούμε, mm-hmm, γιατί ερχόντουσαν και από την Κίνα, ερχόντουσαν από τον Κάφκασο, ερχόντουσαν από πάρα πολλά.
Βέβαια, βέβαια.
Έτσι, βλέπω πώς συμπεριφέρεσαι στο άλογό σου, πώς συμπεριφέρεσαι στους υπηρέτες σου. Ο κλέφτης δεν έχει σημασία εάν είναι κλέφτης Αρμένιος ή Ορθόδοξος ή Συριάκο Ορθοδόξη ή οτιδήποτε, είναι κλέφτης.
Έτσι. Σωστά. Δεν είναι η εθνότητα που τον χαρακτηρίζει ή ενδεχομένως και η θρησκεία,
ακριβώς,
αλλά είναι η πράξη.
Ακριβώς.
Σε αυτή λοιπόν τη Συρία, πώς εσείς ακούτε αυτό το που σας είπα, που όλοι πια μιλάνε και οι αναλυτές για ένα συμπεριληπτικό μέλλον, για μια εξέλιξη στη Συρία που ενδεχομένως να γίνει μια Συρία δημοκρατική. Ποια χώρα της περιοχής αυτής είναι τόσο, μπορεί να, να εξοικειωθεί με αυτό που λέμε δημοκρατία, ό,τι εννοούμε εμείς δημοκρατία στη Δύση. Πώς σας ακούγονται όλα αυτά, κυρία Κορομιλά, και κυρίως τι βλέπετε μπροστά σας, πώς μπορεί να εξελιχθεί αυτό το πολύ σύνθετο σκηνικό που υπάρχει σήμερα στη χώρα.
Θα σας πω, το 1989 έγραψα ένα βιβλίο που λέγεται «Τέσσερις ιστορίες για μια χαμένη Πανσέλινο».
Ναι.
Έτσι έβλεπα, ένιωθα ότι δεν θα μπορέσει αυτός ο κόσμος, και μιλάω γενικότερα για τη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα.
Δεν θα μπορέσει να σταθεί αυτός ο κόσμος σε ένα τόπο, σε μια περιοχή όπου επεμβαίνουν άλλες δυνάμεις. Πάνω σε αυτό το θέμα, ναι, η συνύπαρξη είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από τη συμπερίληψη. Η συμπερίληψη
Σωστά.
είναι μια νεωτερική, μετανεωτερική έννοια.
Mm-hmm.
Έτσι, την είδαμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, την συμπερίληψη. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτές οι καινούριες έννοιες, οι οποίες στην πραγματικότητα δεν έχουν κανένα βάθος. Έτσι, είναι καθαρά επιφανειακές και ανήκουν στο politically correct.
Μάλιστα.
Το οποίο εμένα, εκτός που με ξενίζει, με ενοχλεί και πάρα πολύ το politically correct.
Εμάς μας ενοχλεί ενδεχομένως, ενώ εμάς, εμάς λέω τους δυτικούς, ας το πω λοιπόν έτσι. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι και ξένο εντελώς, κυρία Κορομιλά. Τι είναι όλο αυτό. Τι είναι όλο αυτό. Ναι.
Είναι αδιανόητο, έτσι, και αυτή όλη η ιστορία. Θέλω δύο σημεία να πω μόνο.
Παρακαλώ.
Αλλάζω εντελώς θέμα. Πρώτον, ακούω όχι μόνο τους Έλληνες δημοσιογράφους, τους ξένους δημοσιογράφους που λένε, ας πούμε, ότι τώρα θα είναι οι Σουνίτες που θα είναι κυρίαρχοι. Μα οι Σουνίτες χωρίζονται σε 100 μικρότερα κομμάτια.
Κομμάτια, βέβαια.
Και το βασικότερο είναι ότι οι Σουνίτες χωρίζονται σε τουλάχιστον δύο κομμάτια, τους Σύριους γηγενείς και τους Άραβες.
Έτσι.
Εμείς λέμε αραβικό οτιδήποτε, είναι εύκολο να το πεις αραβικό, είναι πολύ πιο σωστό να το πεις μεσανατολίτικο ή συριακό. Οι γηγενείς βρίσκονται εκεί από τα πανάρχια χρόνια. Μέσα στην ομάδα των γηγενών υπάρχουν και οι Έλληνες.
Βέβαια.
Οι πανάρχοι Έλληνες, εννοώ από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, από την χιλιετία την ελληνιστική, που είναι από τον καιρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου
ναι.
μέχρι την κατάκτηση της Δαμασκού και των Ιεροσολύμων από τους Μουσουλμάνους.
Mm-hmm.
Ο εξαραβισμός έγινε πάρα πολύ αργά και δεν έπιασε παντού ο εξαραβισμός ούτε ο εξισλαμισμός. Έτσι. Απόδειξη αυτού είναι ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια οι χριστιανοί ορθόδοξοι ήταν 2 εκατομμύρια. Τώρα μπορεί να είναι 100-200 χιλιάδες, οι αριθμοί πια, ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει σε αριθμούς, διότι ναι. υπάρχουν οι πρόσφυγες, χιλιάδες.
Δεν μπορεί να το ορίσει τώρα. Έχουμε όμως εκεί το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Αντιόχειας, έτσι, που είναι από το 14ο αιώνα στη Δαμασκό.
Ακριβώς, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Αντιόχειας, το οποίο έχει 23 Μητροπόλεις, εκ των οποίων 6 στη Συρία, 6 στο Λίβανο, 3 που δεν λειτουργούν στην Τουρκία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία έχει κατακτήσει ένα κομμάτι
ναι, ναι.
της Συρίας που βρίσκεται, είναι η Αντιόχεια, είναι η Έδεσα, μέχρι το Ντιγιάρμπακιρ δηλαδή, αυτό η Άνω Μεσοποταμία.
Φτάνει ως εκεί, ναι, στη Μεσοποταμία, ναι, ακριβώς.
Ήτανε κομμάτι της ιστορικής Συρίας. Εκεί βρίσκεται και η Αντιόχεια.
Mm-hmm.
Και έχουμε και αυτό, όπως στην Ελλάδα η πολιτιστική και πνευματική πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, βρίσκεται εκτός συνόρων, έτσι και στη Συρία η ιστορική πρωτεύουσα που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος, η Αντιόχεια, έτσι, που έχει το όνομα του Σέλευκου, του ιδρυτή, ας πούμε, του κράτους, έτσι, βρίσκεται και αυτή εκτός συνόρων που την παραχώρησαν οι Γάλλοι το 1939. Έκαναν δύο υποτυπώδη δημοψηφίσματα με πολλές επεμβάσεις και έτσι, ακούστε τώρα και αυτό, κυρία Μπαλτατζή, είναι απίστευτο. Ζήτησαν οι Γάλλοι στον πληθυσμό που ζούσε στο Σαντζάκι της Αλεξανδρέτας με πρωτεύουσα την Αντιόχεια αν θέλουν να πάνε στην Τουρκία. Να περάσουν δηλαδή
τα σύνορα.
Από τη γαλλική, όχι, να επεκταθεί η Τουρκία.
Α, να επεκταθεί, ναι. μάλιστα.
Εκεί λοιπόν ζούσαν Αρμένοι κατά πλειονότητα, χριστιανοί ορθόδοξοι και μερικές άλλες μικρότερες χριστιανικές έτσι, ομάδες. Ζούσανε Σύριοι και ζούσανε και Τούρκοι.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν, φανταστείτε, ο Αρμένιος ότι ψήφισε, ας πούμε στο δημοψήφισμα, ότι θέλει να καταλάβει τα μέρη του η Τουρκία. Ήταν τόσο, πώς να πω, τόσο έτσι, καλό αυτό το δημοψήφισμα, τόσο καθαρό, τόσο ανεξάρτητο. Φανταστείτε τους Αρμένιους μετά από τις σφαγές.
Από ό,τι έζησαν, την ιστορία που τους χαρακτηρίζει. Ναι.
1922 να
ψηφίζουν
ότι να πάει αυτό το έδαφος, προτιμάει την Τουρκία παρά τα γαλλικά κατεχόμενα συριακά εδάφη.
Εσείς που ξέρετε πολύ καλά λοιπόν αυτήν την χώρα και μπορείτε να αποκωδικοποιείτε και τις αντιδράσεις, τις συμπεριφορές, τις επιθυμίες, αυτό που βλέπουμε στις εικόνες μας, κυρία Κορομιλά, τους Σύρους να πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι ελευθερώθηκαν από το καθεστώς Άσαντ και ότι στηρίζουν αυτήν την κατάσταση, η οποία έχει πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν είναι μία, οι ομάδες εκεί είναι τρεις-τέσσερις, αλλά εν πάση περιπτώσει ας μιλήσουμε για αυτή την κυρίαρχη ομάδα που υπάρχει. Τι ακριβώς νομίζετε ότι πανηγυρίζουν το ότι έφυγε ο Άσαντ, ότι ελπίζουν σε μια καλύτερη ζωή, ότι τα νέα δεδομένα είναι αυτά που θα τους κατανοήσουν και θα τους διασφαλίσουν στοιχειοδός, ας πούμε, μια ποιότητα ζωής. Τι ακριβώς?
Όλα μαζί. Νομίζω όλα μαζί και βεβαίως καταλαβαίνω απολύτως και βρίσκομαι και εγώ μαζί με το Συριακό λαό που έπεσε ο Άσαντ, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο επίπεδο. Έτσι. Μετά από το 1970 μέχρι το 54 χρόνια ήταν ένα δικτατορικό καθεστώς, σαφέστατα, και ο πατέρας και ο γιος. Ο γιος ακόμα χειρότερο, γιατί ο πατέρας, πρώτον, ήταν αυθεντικός ο πατέρας, έτσι, ήταν στρατιωτικός, ένα πολιτικό όν, ας πούμε, έτσι, είχε μαζί του πολύ μεγάλες δυνάμεις του στρατού, όχι ολόκληρο το στρατό, αλλά είχε μαζί του πολύ κόσμο, και πίσω του είχε τη Σοβιετική Ένωση.
Βέβαια,
ήταν πολύ ισχυρός
ο πατέρας.
Ο γιος ήταν πάρα πολύ πιο αδύνατος από τον πατέρα. Δεν προοριζόταν ποτέ για να γίνει πρόεδρος. Ήταν ένας άλλος γιος, ο πρωτότοκος.
Ο πρωτότοκος που όμως δεν... Και βρέθηκε εκεί ο συγκεκριμένος για να διαχειριστεί την εξουσία για 24 χρόνια όμως, όχι λίγα.
Ο οδοντογιατρός, ο οποίος δεν είχε, πώς να πούμε, άλλωστε το καθεστώς ήδη είχε κουραστεί από το 70 ως το 2030 χρόνια. Άρα... η πολιτική του, η πολιτεία του, ο βίος και η πολιτεία του μέχρι το 2011 ήταν σαφώς όλο και πιο αυταρχική. Από το 2011 και πέρα, όταν άρχισε ο πόλεμος, που δεν είναι εμφύλιος, ήταν πόλεμος κανονικός, έτσι, το Κουβέιτ μέσα, το Ιράν,
διάφορες χώρες ευρύτερης περιοχής.
Δεν το λες και εύκολα εμφύλιο αυτό. Όταν άρχισε όμως αυτό το θέμα, που εγώ πάντα προσπαθώ να καταλάβω, μέσα σε μια δικτατορία πώς η αντίσταση έχει όπλα. Και όταν λέμε όπλα εννοούμε τάγκς, ας πούμε. Το 2011 είδαμε τάγκς. Ναι. Από την αντίσταση. Σεβαστή και σεβαστός και ο λαός, ο οποίος θέλει μια καλύτερη ζωή, θέλει περισσότερες ελευθερίες. Έτσι. Αλλά σαφέστατα τα τάγκς και τα όπλα δεν μπορεί να τα έχει η αντίσταση.
Αυτό είναι αυτονόητο, προφανώς.
Άρα,
και σηματοδοτούν και άλλα πράγματα.
Φυσικά.
Ολοκληρώστε, κυρία Κορομιλά. Συγγνώμη που σας πιέζω, γιατί περνάει ο χρόνος.
Θέλω να πω
πολύ.
Ότι από το 2011 μέχρι το 2024 ο Άσαντ έγινε ακόμα πιο αυταρχικός από τη μια μεριά. Από την άλλη, η οικονομία ήταν σε δραματική κατάσταση. Από την τρίτη, τα πετρέλαια που είναι στην περιοχή των Κούρδων, δεν θεωρούνται έσοδο του κράτους, αλλά της οικογένειας Άσαν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα...
Ένας λαός στην εξαθλίωση...
Όταν πέσει ένα τέτοιο καθεστώς, είσαι επανευτυχής και δεν σκέφτεσαι το αύριο πρώτον και δεν σκέφτεσαι ότι θα έρθει ο Τούρκος, έτσι, γιατί μην κοροϊδευόμαστε. Ο Τούρκος από τη μια μεριά, το Ισραήλ έχει καταλάβει και άλλα μέρη από τα κατεχόμενα Γκολάν, οι Ρώσοι είναι εκεί και άλλοι πολλοί.
Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί όπως λέω, κυρία Κορομιλά, τώρα μόλις αρχίζει εντός εισαγωγικών το παιχνίδι στην Συρία. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη σημερινή συνομιλία και την ευκαιρία που μας δώσατε.
Εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω, έστω να πω δύο λόγια για αυτόν τον υπέροχο τόπο και τον υπέροχο λαό.
Κυρία Κορομιλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γρήγορα να σας αποχαιρετήσω. Βλέπω τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς η συζήτηση με την κυρία Κορομιλά ροκάνισε τον χρόνο. Χαλάλη της, προφανώς και αξίζει. Να είστε όλοι καλά. Εσ' αύριο πάλι. Για χαρά. Waiting for me at the door. Christmas time is near. Out in the country about this time of year. Everybody's happy. Christmas time is near. Little children playing, running to and fro. Santa Claus a-coming, a-riding on the snow.